Kepler Azatlyk Radiosu. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mardy büdje işgärlerinden paxta ýumyna gitmeýäni barada dil hatalnyýar. Türkmenbaşda paxta ýağyny we uwuny telefon tiýmini ýükleýärler. Lewapda könek skavatorlar akawalary arasalamaga girişýär. Amy deriýanyň suwunyň azalmagy alady döre diýer we beýlek täderipler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tizimin ýogşan anyny urban tanış edýär. Eýranyň howpsuzlyk gullukları Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň geçen hepde rak keselinden ýogulan jurnalisti Reza Hakykat Nezadyň jesedini alyp gaçyp onuň dogduk toprağyna jaýlanmagynyň öňüne alýar. Azatlyk Radiosynyň Pars gullugynyň 45 ýaşly jurnalisti Hakykat Nezad 17-nji oktýabrda Berlindäki hassahanada aradan çykdy we onuň jesedi 25-nji oktýabrda öz ýurduna jaýlanmak üçin Eýrana berildi. Emma muňa garamazdan çeşmelerin Hakykat Nezadyň 2019-njy ýyldan beri işleýän Fardy Radiosyna beren habaryna görä, Islam Rewolýusiýasy Gorawçylar Korpusynyň wekilleri jesediň toprağa tapşyrylmagynyň öňüni baglap, ony näwelli ýere alyp gitdiler. Ýogsa garandaşlary we dostlary Fardy Radiosyna merhumyň jesedini dogduk şäheri Şyraza jaýlamak üçin zerur bolan ruhsatlaryň berilenligini aýdypdylar. Fardy Radiosy Hakykat Nezadyň maşgalasyna onuň dogduk şäheriniň taşynyna başga bir gonumçylykda jaýlanmagyna razylyk bermekler üçin hökümet tarapyndan basyç edilýändigini görkezýän maglumatlar aldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly Eýran rejiminiň Hakykat Nezadyň maşgalasyna basyç etmeginiň maskaraçylykly we ýigrenji bolanlygyny, olaryň merhumy rejimiň ýanamazlygyna jaýlanmagyna uruksat bermeliligini aýtdy. Kırgız hökümeti Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Kırgız gullugynyň web sahypasyny petikledi. Häkimetler bu çara teleradio ýaýlym Täjikistan bilen serhetdäki çaknaşyklar barada habar berýän programmalarynyň biriniň çap eden wideosyny sahypadan aýyrmakdan ýüregrenden soň ýüzürdi. Kırgızstanyň maglumat ministrligi 26-njy oktýabrdaky beýanatyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasynyň 2 aýla petiklenýändigini aýtdy. Ministerlik bu çäranyň Kyrgyzstanyň milli wekalatlaryna ters gelýän ygtybarsyz materiallary jogap hökmünde görülenligini aýtmak bilen sentýabr aýyna bolan serhet çaknaşyklar barada tahkikler maglumatlaryň berilenligini öňe sürdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti we ýerine ýetirji direktori Jamie Fry bu çäre jogap edip, teleradio ýaýlymyň deň agyrymly habar bermek baradaky ygrarlygyny çynlaky çemeleşýändigini we mazmun gözden geçirilenden soň standartlarymyzyň bolmagyny baradaky netije gelinenligini aýtdy. Biz bu kararyň üstünden şikayet ederiz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimet başındaky Gürjistanyň Arzuw partiýasynyň kanun çykarjysy Irakly Hakubiýa Tbilisdäki öýünde gapdaryna ýatan tüpeň bilen öli tapyldy. Bu ýerde bir bilinmeýän oýunyň oýnalan bolmak ähtimallygy düýünden aradan aýrylmady. Ýöne İçeri işler ministrligi 27-nji oktýabrda Azatlyk Radiosynyň Gürji gullugyny Hakubiýanyň ölümi boýunça derňe uýuşynyň geçirilenligini, onuň öz-özüni öldüren bolmagynyň mümkin hasaplanylýanlygyny aýtdy. Gruziýanyň Neftgaz korporasiýasynyň baş müdiri Georgi Çikavani öz ýurdunyň türkmen tebigi gazyny satyn almak isleýändigini aýtdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Türkmenistanyň tebigi gazyň iýerilmegi bilen diňe Ýewropa birleşigi däl. Eýsem Gruziýa hem gazyklanýar. Emma muňa garamazdan türkmen tebigi gazy ilki Azerbaýjan wagtlaryna eksport edilmeli. Bu mesele halkara hizmettaşlığının tağarlaları bilen çözülüp bilinir deyip oraya etdi. Çikavani'nin pikirine göre bu meselelerin çözülmek için Evropa Birleşiği yurtlarının, Günorta Kavkaz'ın, Merkez Azya'nın ve Senaat vekillerinin katnaşmalarını ulu gavrumlu gepleşiklerin geçirilmek zerur. Ol bu sözleri 26. aktarda aşkavattı. Türkmenistan'ın Nevti ve Gazi 2022 denatilen açılan halkara matlahatını eden çıkışına etdi. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gruziya'nın Türkmenistan'ı täze berilenin ilçisi Konstantin Sabiyashvili'ni kabul etdi. Siz habarlar dinlediniz.